Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție! Luăm aminte!
Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele de plin adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prea puternice de Ofile, după ce am urmărit toate cu deamănântul de la început, să ți le scriu pe rând, ca să te încredințezi despre temeinicia învățăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia din cetatea preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta. Și erau amândoi drept înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dar nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți după obiceiul preoției să tămâieze, intrând în templul Domnului. Iar toată mulțimea poporului în ceasul tămâierii era afară și se ruga. Și s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. Văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frica a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el, nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea, iar de nașterea lui mulți se vor bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va avea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Iar pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Și a zis Zaharia către înger, după ce voi cunoaște aceasta? Deci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Îngerul Domnului răspunzând i-a zis, eu sunt Gabriel, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și iată, vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor. Și poporul aștepta pe Zaharia și se mira când târzie în templu. Și ieșind, nu putea să vorbească. Și ei au înțeles că a avut vedenie în templu. Iar ele făcea semne și a rămas mut. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit și 5 luni s-a tăinuit pe sine zicând, că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocarea mea. Și după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în ziua 8-a, au venit să taie împrejur pruncul și numeau Zaharia după numele tatălui său. Și răspunzând, mama lui a zis, nu, ci Ioan se va chema. Și au zis către ea, nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit. Și cerând o tăbliță, el a scris zicând, Ioan este numele lui. Și toți s-au mirat. Și îndată i s-au deschis gura și limba și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. Și frică i-a cuprins pe toți care locuiau împrejurul lor. Și în tot ținutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. Și toți care le auzeau le puneau la inimă zicând, ce va fi oare acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. Și Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt și a prorocit zicând, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său. Și tu, pruncule, proroc al celui prea înalt te vei chema, pentru că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile lui. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până ziua arătării lui către Israel.
Amin.
Pace ție, bine visitorule. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Încerc să, în cuvinte puține, ca să nu vă țin, încerc să vă explic astăzi un lucru pe care probabil că mulți dintre noi nu știm. Acela că Sfântul Ioan Botezătorul este, într-o anumită măsură, ocrotitorul nostru, acelor din zona aceasta, în mod deosebit. Și nu numai al nostru. O să vă explic de ce. Oriunde a mers, știți că Sfântul Andrei, Apostolul Andrei, a fost prima dată ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Și după aceea a fost ucenic Mântuitor. El a păstrat o evlavie deosebită Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Apostol Andrei. Și oriunde a mers Sfântul Apostol Andrei, a rămas o cinste deosebită și oriunde a propovăduit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a rămas o cinste deosebită și o evlavie față de Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că Andrei nu și-a pierdut această evlavie față de Sfântul Ioan Botezătorul. Și zonele în care a fost Andrei, Sfântul Apostol Andrei, sunt în primul rând în jurul Mării Negre. El a pornit împreună cu fratele său din Palestina, a urcat în Antiohia, fratele său Petru a rămas în Antiohia, acolo a și fost primul episcop al Antiohiei, Petru este, nu este cunoscut ca primul episcop al Romei în scripte, dar este cunoscut ca primul episcop al Antiohiei, Sfântul Apostol Petru. Și a rămas mai multă vreme acolo, se spune că cel puțin 7 ani Sfântul Apostol Petru a rămas în Antiohia. Și de acolo Sfântul Andrei, fratele său, a urcat pe partea de sud a Mării Negre, coasta nordică a Turciei de astăzi. Și începând din zona aceea aproape de granița cu Georgia și Armenia, a început să propovăduiască în zona Trapezunt, Sinoe și pe aceea până spre aproape de Bizantion, atunci nu era Constantinopol, era Bizantion. De aceea Constantinopolul are și astăzi pe Sfântul Andrei ca ocrotitor, Patriarhia de Constantinopol. Pentru că el a trecut pe acolo. A urcat după aceea, el trecea din colonie grecească în colonie grecească. Toată zona aceasta era plină de vechi colonii grecești, făcute mai ales în anul începând cu secolul 8 înainte de Hristos, adică pe la anul 700, și mai cu seamă marele oraș Milet de pe coasta Turciei de astăzi, era un oraș grecesc. A avut mai multe colonii. De fapt și coloniile noastre, Tomis și Almiris, erau colonii ale Miletului. Și Sfântul Andrei a mers mai ales prin aceste zone cât de cât civilizate, în care putea vorbi cuiva și putea înțelege cineva ceva. Era mult mai greu să vorbești triburilor, de păstori, cum erau sciții în nordul Mării Negre, sau chiar și geții și dacii, care erau popoare mai mult de păstori decât de constructori și de oameni așezați care aveau cetăți speciale. Aveau, dar foarte puține. Și cu aceștia care erau mai ales nomazi, triburile nomade de transhumanță, era foarte greu de vorbit, foarte greu de găsit, foarte greu de adunat la un loc. Și atunci Sfântul Apostol Andrei a pornit de la aceste cetăți stătătoare, stabile, care aveau o agoră, aveau un loc, o piață centrală, se vorbea ori la intrarea la porți, unde se aduna lumea și se întâlnea, ori în agoră. Și de acolo s-a răspândit după aceea credința, sau rămânea mai mult timp în astfel de orașe și de acolo mergea și se întâlnea cu populațiile locale care erau în apropiere și care veneau adesea să-și vândă și ele mărfurile tot în aceste orașe. Și tot aici le găseai adunate mai mult. Și cam așa s-a întâmplat cu Sfântul Andrei în tot jurul Mării Negre. În tot jurul Mării Negre și în tot acest jur al Mării Negre a rămas și o cinstire în mod deosebit a Sfântului Ioan Botezătorul. Mai târziu, Pentru că creștinii care au rămas creștini după povederea Sfântului Andrei au păstrat și această relație specială cu Sfântul Ioan Botezătorul. Mai târziu, mult mai târziu, când Imperiul Bizantin a fost cucerit în la a patra cruciadă, în 1204, a fost cucerit de trupele cruciate care porniseră să dezrobească sau să elibereze de musulmani zonele Palestina și Iordania de astăzi, zona aceea, dar s-au oprit la Constantinopol, unde au adăstat ca să mănânce, ca să se odihnească și au cucerit Constantinopolul, deși Constantinopol era creștin. Și a fost aproape 60 de ani de stăpânire cruciată latină asupra Constantinopolului și asupra Imperiului, care a fost împărțit între între diferitele facțiuni ale armatei Cruciadei a IV-a. Dar au fost trei zone care nu s-au supus din Imperiul Bizantin și aceste zone au fost Epirul, zona Albaniei și nordul Greciei de astăzi, care a rămas sub conducerea unei facțiuni armate a familiei imperiale bizantine. A fost Niceea, zona Niceea, adică zona de la Constantinopol trecea în Asia Mică, zona aceea, imediat după ce treci în Asia Mică, o zonă destul de mare, numită Imperiul de la Nicea. Acolo s-a retras cei mai apropiați ai familiei imperiale, acolo s-a retras și patriarhul ecumenic de Constantinopol. Și a mai fost un imperiu, adică a mai fost o zonă, ei s-au numit imperiu, pentru că era condusă tot de o parte a familiei regale imperiale bizantine, a fost Imperiul de Trapezunt, Imperiul de Trapezunt este zona din Turcia nordică, deci care e la malul Mării Negre, de la aproape de granița cu Georgia. Și acum, la fel, dacă vă uitați pe hartă, acolo unde Turcia se învecinează cu Georgia, toată zona aia din nord a Mării, a Turciei, dinspre Marea Neagră, cam undeva până pe la jumătatea Turciei, era o zonă largă, mare, numită atunci Imperiul de Trapezunt, care avea în centru Trapezuntul. Și Trapezuntul era o veche colonie grecească din anul 700 și ceva, făcută tot de Milet, unde propovăduise Sfântul Apostol Andrei și acolo rămăsese foarte puternică cinstirea Sfântului Ioan Botezător. Și atunci când s-a făcut acolo un imperiu, adică s-a socotit că, uite, Imperiul Bizantin a dispărut, dar noi suntem urmașii lui, au zis, trebuie să avem o sărbătoare centrală a acestui imperiu. Care este sărbătoarea noastră? La Constantinopol sărbătoarea era închinată Mântuitorului, înțelepciunii divine, că el este înțelepciunea divină, și era ziua înjumătățirii praznicului dintre Paști și Rusalii, adică la jumătatea 25 de zile după Paști. La Niceea, imperiul hotărâse să fie o sărbătoare închinată Maicii Domnului, avea ca centru pe Maica Domnului, Imperiul de Niceea, și aici, în Trapezunt, au fost fără... N-au avut nicio îndoială că cea mai importantă sărbătoare a lor trebuie să fie 24 iunie, ziua cinstirii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, și asta a devenit sărbătoarea principală timp de 300 și ceva de ani. Imperiul de Trapezunt a dispărut după căderea Constantinopolului sub turci, prin 1460 și ceva, deci a mai dăinuit încă vreo 10 ani după căderea Constantinopolului, n-a căzut, a mai rezistat. Și în toată această perioadă, începând de la 1204 până, dar și înainte de 1204, această zonă a Imperiului, care devenise un imperiu, Imperiul de Trapezunt, avea ca sărbătoare pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și acest imperiu avea o putere și o influență foarte mare asupra întregului bazin al Mării Negre și toate vechile colonii grecești care deveniseră cetăți creștine și de pe partea de nord, dinspre Crimea, și de pe partea dinspre Dobrogea și Bulgaria de astăzi erau sub influența Trapezuntului și se făcea un intens comerț din această zonă a Trapezuntului. Acolo în Trapezunt veneau, se sfârșeau cumva drumurile comerciale și vestitul drum al mătăsii care ajungea până acolo și de acolo cu corăbiile ei le duceau și la Constantinopol și pe tot, în tot bazinul Mării Negre și au treceau prin strântorile Dardanele. și Bosfor și treceau în Marea Mediterană. Și unul dintre acești corăbieri care făceau aceste întrapezunte era Sfântul Ioan de la Suceava. Noi îl numim de la Suceava, dar și de aceea îl și prăznuim astăzi. Îl numim de la Suceava, dar el de fapt este mitic, Ioan Sfântul Ioan de la Trapezunt. El era din Trapezunt. Trapezuntul a fost vestit pentru că aproape că nu era niciun om care să trăiască în Trapezunt și să nu știe carte și să nu știe să-și mărturisească credința și să-L vestească pe Hristos, dar așa documentat, serios. Și așa a fost și Sfântul Ioan Rusu, Ioan de la Trapezunt sau Ioan de la Suceava, care, știți, nu o să-i povestim viața acum, cum l-a mărturisit pe Hristos în fața acelui corăbier venețian sau genovez, unii spun că genovez, alții zic că venețian, erau cele două cetăți italiene care după 1204 puseseră stăpânire pe Constantinopol și aveau în mână cam tot comerțul pe Marea Mediterană și Marea Neagră. Și el fiind comerciant, Sfântul Ioan de la Suceava sau Sfântul Ioan de Trapezunt, a călătorit la un moment dat cu corabia unui astfel de genovez și a avut o discuție aprinsă legată de adevărul credinței și era atât de bine întemeiat în adevărul credinței încât, adică ca orice cetățean al Trapezuntului, a știut să-și mărturisească credința și a știut așa de bine încât cei de pe corabie, care erau de toate neamurile și națiile, au fost total de partea lui și au zis extraordinar cum a vorbit omul acesta. Pentru că el vorbea și cu tot sufletul, cu toată inima. Nu era o credință seacă, rece, era o credință vie. Și atâta mâhnire și cumva ciudă a avut acel corăbier genovez, încât când a ajuns la Cetatea Albă, unde Sfântul Ioan de Trapezunt nu trebuia să coboare, acolo doar se descărcau anumite mărfuri. În sudul Moldovei, adică sudul Basarabiei de astăzi, acum e în Ucraina, Cetatea Albă, el s-a și grăbit, acel corăbier s-a și grăbit să meargă la mai marile orașuri care erau, atunci zona aceea era sub, intrase sub stăpânirea hanilor tătari. E o întreagă poveste și cu hanii, cum au ajuns aici acești mongoli, începând cu Timur Lenk și cu venind și ocupând toată zona aceasta, până, de fapt, ei au ajuns până în Europa de apus, dar și-au păstrat după aia câteva zone în care s-au impus. Și aici era Hanatul de Aur, Hanatul Crimeei. Și cetatea albă era sub stăpânirea unui astfel de stăpân tătar. Acești, sper să nu vă plictisesc, acești mongoli, în venirea lor dinspre Mongolia până aici, ei n-aveau o credință bine întemeiată și acceptau cu ușurință toate credințele pe care le întâlneau. La un moment dat, când veneau din zona aceea dinspre China, erau taoiști. Pe parcurs s-au devenit budiști. Când au ajuns la un moment dat și s-au întâlnit cu șamanii din sudul Siberiei, au devenit șamani, părți dintre ei, unii au rămas budiști, unii au rămas taoiști. După care, când s-au întâlnit cu creștinii din Biserica Dăsărită a Siriei, au devenit creștini, o parte dintre ei, dar la întâlnirea cu mahomedanismul, care stăpânea atunci în zona Persiei și Irakului și Iordaniei și Arabiei de astăzi, stăpânește și acum, mare parte dintre ei au devenit, mai ales după ce au fost biruiți de califii de aici, au devenit mahomedani. Dar printre cei care nu au devenit mahomedani au fost și tătari care, trecând prin Persia, au dat de vechile comunități zoroastriste care se închinau focului și care cinsteau soarele de pe cer. Astea sunt vechi credințe persane înainte de trecerea la mahomedanism a lor. Și acest tătar din Cetatea Albă era închinător la foc. Făcea parte din hoardele care trecuseră prin Persia și trecuseră la zoroastrism. Și se închina focului și acolo, în Cetatea Albă, știți, nu o să mai povestim, știți cum acest genovez, acest corăbier s-a dus și a declarat mai marelui care era zoroastrist, că uite, am un om pe corabie care spune că vrea cu mare o sârdie să treacă la zoroastrist să se închine focului. O să ți-l aducă în față să poată să facă trecerea. Și bineînțeles că Sfântul Ioan nu vrea să treacă la așa ceva, nici nu vorbise despre așa ceva. Și acolo în cearta dintre el și mai marile cetății l-a martirizat. Și l-a ucis, l-a arăsat, aruncat pe străzile cetății, numai că în nopțile care au urmat se arătau oștiri îngerești care slujeau în jurul trupului Sfântului, care spăimântau tot cartierul acela al cetății albe, și atunci de frică au lăsat pe creștini, erau creștini în cetatea albă și aveau biserică, au lăsat pe creștini să-l ia și să-l îngroape undeva. Și creștinii l-au luat, l-au îngropat, după care, de fapt, l-au adus în biserică. Biserica, ca toate marile biserici ale Trapezuntului, deținea de Trapezunt și această biserică din cetatea albă, adică ținea de biserica din Trapezunt. Biserica aceea era închinată Sfântul Ioan Botezătorul, pui al cuiva, pentru că toată zona din jurul Mării Negre, fiind zona propovădirii Sfântului Andrei, era foarte mare evlavia la Sfântul Ioan Botezătorul. Și în ziua de 24, în Trapezunt, se făceau sărbătorile Imperiului și atunci se scoteau toate maștele pe care le aveau și le înconjurau cetatea cu ele. Și după aceea, toate cetățile care țineau de Trapezunt făceau același obicei, îl făceau pe 24, în ziua Sfântului Ioan Botezătorul. Aveau moaștele sfinților martiri de acolo, din Trapezunt, de Evghenie și mai erau încă câțiva, și le scoteau pe străzi și înconjurau orașul, se făceau mari procesiuni. Același obicei s-a păstrat și în cetatea albă, cu Sfântul Ioan de la Suceava, tot în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, care era ziua prin excelență de sărbătoare a Trapezuntului, a Imperiului. Și același obicei se păstrează și acum la Suceava. Tot pe 24. Ca să aveți o idee istorică de ce s-a ajuns la asta. Noi avem doar ideea asta că a ajuns Sfântul Ioan de la Suceava sau de la Trapezunt, a ajuns cu moaștere lui pe 24 în Suceava. A ajuns pentru că așa au vrut Alexandru cel Bun și ceilalți să ajungă în ziua în care oricum acest sfânt era cinstit în mod deosebit în cetatea albă și se înconjura cu el în toată cetatea și au ajuns pentru că era ziua prin excelență de sărbătoare a tuturor sfinților din zona Trapezuntului, din zona Imperiului de Trapezunt. De aceea au ajuns pe 24. Și toată această expunere a mea vrea să vă dea de înțeles că într-un fel sau într-altul, prin propovădirea Sfântului Ioan, Sfântului Andrei, toată zona aceasta din jurul Mării Negre îl are ocrotitor în mod special și deosebit și pe Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, și că sărbătoarea care se face acum la Suceava, în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul, când în vechime, în Trapezunt și în tot jurul Mării Negre, nu numai moaștele unui sfânt se scoteau, toate moaștele și toate icoanele făcătoare de minuni se scoteau și se făceau mari procesiuni în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, era ziua de sărbătoare în mod special a creștinilor. Așa a fost și în Suceava, așa a fost și în Moldova și poate că e o tradiție și e ceva care ar merita să rămână în toată România, care socotește călarea pe Sfântul Andrei ca ocrotitor și că el a propovăduit aici în zona aceasta și toate acestea, ca să înțelegem puțin de ce se întâmplă pe 24. De ce nu se face această procesiune și această sărbătoare a Sfântului Ioan de la Suceava pe 2 iunie, când e ziua lui? Nu se face aproape nimic. Se face o slujbă și vin oamenii, dar nu vin nici pe departe cum vin acum. De ce vin pe 24? De asta vin. Pentru că era fost un obicei foarte, foarte, foarte vechi de cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul, ocrotitorul a tot ceea ce este sfânt și bun în zona din jurul Mării Negre. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.